At du er her nå i formiddag og skal la Herre alle som står her, Herre, alle som er her nå, Herre, få et glimt av deg og de muligheter og de rettigheter vi har i deg, Herre. Herre, takk for det sant det som ble lest her, at du har gitt oss nøkler. Og nøkler er til for å åpne og for å lukke. Herre, gi oss inspirasjon her i formiddag, Herre, til å være aktiv i å åpne og i å lukke, Herre. Sånn at ditt rikes fremme blir en del av vårt liv, Herre. Amen. Amen. Hjelp meg å tale sånn at jeg fanger og fenger. Sånn at det griper hjertene. At den hellige ånds salvelse kom inn over oss i Jesu navn. Amen. 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 Jeg gleder meg til å tale i dag. Den tale som jeg egentlig gjorde på utgangspunktet gjorde på Grønland i 2014, når jeg var der og holdt møteuka. Og så har jeg nok tatt deler av det, og mange av sitatene som dere kommer til å se har jeg nok tatt tidligere. Jeg så blant annet at en del av de sitatene hadde jeg brukt i begynnelsen av 2012. Så noen av dere husker sikkert godt, og det gjør ingenting om jeg tar det igjen. En liten oppmuntring også, egentlig. Jeg var jo hjemme i min barndoms hjemmemenighet i helga. Og skal tale der nå igjen i slutten av siste helga i måneden. Og de har jo, det har vært litt deprimerende å besøke de jevnt og trutt. Det var liksom satt en liten flokk med litt eldre, pluss egentlig først ett ungt ektepar, Camilla og Ingvar, som har vært her, pluss ett til som da kom. Så det var veldig greit å være der nå på søndag, og det har vært sånt nå egentlig siden i vår. Så nå var det altså masse folk, sikkert nesten full sal og 25 unger, kanskje. Så det var en, så mamma sa at hun kan ikke huske sist det var så bra og så mye folk. Så det er veldig bra. De har jo bedt om dette nå i mange, mange år. Og mamma og sin generasjon er jo nå nærmere 80, så det var på tide. Det problemet er det mellomgenerasjonen. Fra 40 til 80 er det omtrent ingen. Så det er nytt å be, så det var litt oppmuntring. Det var veldig kjekt å være hjemme igjen. Så jeg talte jo om hode og hale, at Gud ønsker vi skal være hode og ikke hale. Og det handler jo om, dere som var der, det handler jo om at Gud vil vi skal ta valg som handler ut ifra det livet han har gitt oss. Det er liksom sånn, hvis vi leser Jakobs brev, så sier jo Jakob rett ut at hvis det ikke er konsekvenser av din tro, så har du ikke hatt noe tro. Altså, det må være konsekvenser. Han sier indirekte, da har du møtt Jesus, så vil livet ditt bli annerledes enn før. Det handler ikke om å gjøre masse ting for å tilfredsstille Gud. Det handler heller ikke om å gjøre masse ting for å bli en bedre person. Men det handler om å gjøre valg i forhold til det som Jesus har lagt ned i vårt hjerte, altså som en konsekvens av det livet han har gitt oss. Han har frelst oss. Han har gitt oss et evigt liv. Han har faktisk tilgitt alt det vi har gjort og kommet til å gjøre. Nåden, den dekker alt. Og derfor så sier Paulus, derfor skylder Gud en respons på det. Det er å handle i henhold til det som Gud vil. Bønn er absolutt et valg. Bønn handler om forandring. Utfordringen er at ofte så blir forandringen, eller vårt valg om forandring, skjer ofte i en storm. Det er ikke for ingenting, det var vel Arnold Føverland som sa at i en sådan stund eller en sådan storm får du bønner Gud. At når krigen var i Norge, så ropte folk til Gud, og derfor så ble det mange, mange flere kristne når det var krig. Og etterpå som en konsekvens av det. Og sånn er det ofte, at vi er mennesker og vi tyr til bønn om ønske endring fra noe vondt. Gud ønsker egentlig, hvis vi leser i Bibelen, så ser vi at Gud, Bibelen gjennomsyres av at vi skal faktisk bruke det til å gjøre både ikke bare vårt liv bedre, men situasjonen bedre. Altså vi skal få lov å be om at ting skal skje i forhold til Guds vilje, og når det er blikkstilt. Så mitt spørsmål er selvfølgelig, sånn som det står her, hvordan forholder du deg til bønn? Hvordan forholder du deg til bønn? Ber du kun når du er i nød, eller som Corrie ten Boom sa, har du bønn som et reservhjul og kun bruker det når du punkterer, eller har du det som ratt og styring over livet ditt? Eller lar du det skure og tenke som så at Gud, og den hadde vi litt om som forrige gang, sant? Gud er jo allmektig. Hvorfor i all verden skal jeg be? Det er jo Gud som bestemmer. Det er jo Gud som har kontroll. Det er jo Gud som kan og vet alt. Og sist jeg talte for 14 år siden, så snakket jeg nettopp om denne fatalismen, som egentlig er ubibelsk. Og mye nærmere islam enn kristendommen, nemlig å la ting på en måte skje fordi det skjer fordi Gud vil. Nei, i kristendommen så er det ikke sånn. Gud ønsker vi ikke skal dingle etter og la ting skje. Gud ønsker vi skal være hodet og egentlig legge føringer for hva som kan skje. Og du og meg har valget på det. Så la oss ta det sitatet som jeg siterte sist. Arle Edvardsen har skrevet i sin bok «Timen som forandrer verden». Dette er vranglære i et nøtteskall. Gud har kontroll over alt. Han styrer alt, og hans vilje skjer alltid, allesteds. Det som skjer, det skjer, for det er i Guds hånd. Dette er ikke kristen lære, ikke bibelsk, men fatalisme og islamsk lære. Gud har gitt oss valget, han har til og med gitt oss valget til å gå fortapt. Han har gitt oss valget til å ha et nært forhold til Gud. Når vi sång nå, jeg står i din nærhet, så er det et valg. For Gud er allesteds nærværende. Han er alltid helt nær oss. Det er opp til oss om vi vil være nær han. For i Guds nærhet så avsløres nemlig synd. Det er ganske tøft å være i Guds nærhet. Men der tilbys tilgivelse. Der er Guds nåde flyter i Guds nærhet. Og så der får vi lov å bli rettferdige. Der blir vi avslørt når vi får tilbud om rettferdighet i Jesus Kristus og i hans død. Så det å være i Guds nærhet er det beste for oss. Vi blir avkledd, ja. Men vi blir tilbud ikledelse av Guds hellige ånd og Guds rettferdighet og Guds nåde. Det er det fantastiske. Og sånn er det også med bønn. Sånn er det med livet vårt. Sånn er det med livsvalgene våre. Og Gud sier selvfølgelig ikke at vi skal sette oss på fjellhylla og så sitte der og be oss, eller i ørkenen som mange gjorde, eller i et munkekloster og aldri se mennesker. Gud, hvis du leser Bibelen, så handler det om å møte folk på torg, på jobb, på steder. Hvis du ser på Paulus som forbilde, som jeg vil heller ha, så reiste han rundt til og med de dyrka avgudene. Han reiste rundt på arbeidsplassene. Han sydde telt i samme teltmakerne. Han gikk til bekken og garverne i samme garverne. Han gikk der folk var. For å bidra både i samfunnet med å lage disse teltene, det gjorde han. Men i tillegg til å forkynne de evangeliet, mens de satt der, så sa han, jeg tror på en levende Gud. Jeg har møtt Jesus, og så videre, og så videre. Eller når de så på den dyrka, den ukjente Gud, så sier han kjenner jeg. Den ukjente Gud som dere tilber. Jeg vet dere er voldsomt religiøse, og jeg vet dere tilber alt mulig, men den guden som dere snakker om ukjent, han har jeg møtt. For en anledning, for en klokskap. Så han ikke bare ba, men han handla. Men i dag skal vi tale om bønn. Fordi det er jo nøkkelen til, og til vår handling. Jeg tror at hvis vi oppdager bønnens hemmelighet, og bønnens kraft og virkning, så forbereder det oss verkeligen til å ta valg som er positive også når det gjelder handling. Vi blir mer ivrige, det er jeg helt sikker på. Det du ber for, det du velsigner, det har du lyst til å fortelle om Jesus. Så, bare ta neste der, som jeg har skrevet. Når en slik holdning sniker seg inn, altså at Gud har kontroll på alt, eller det som skjer, det skjer, eller skjebne tro, eller hva man den kaller det, så blir bønn degradert til noe som vi nesten ikke bør gjøre. Trenger å gjøre. Det er noe som vi bare, håper jeg, ramser opp når ungene skal legge seg. Vi leser kanskje en nattbønn, eller vi slenger ut en bønn for maten, eller et eller annet sånn rituale for ritualets skyld. Men bønn handler om påvirkning. Bønn handler om å endre noe. Amen. Så hvis du er fornøyd med alt, så trenger du jo ikke be. Men hvis du ser at det er faktisk mennesker som både trenger frelse, forvandling, utfrielse, tilgivelse, så er bønn mulighet til å starte prosessen for å forandre den situasjonen. Derfor skal vi be. For Gud har nemlig gjort denne tidsalder til nådens tidsalder, til valgets tidsalder, til tidsalderen til hvor mennesket kan velge selv. Så det er opp til oss å være med og påvirke de valgene gjennom bønn. Endre situasjonen gjennom bønn. Så utfordringen vår er, ta neste, hvordan vi skal kombinere troen på Guds allmakt, for det gjør vi jo. Vi tror jo at Gud har all makt. Vi tror jo at Gud kan svare på bønn. Vi tror jo at Gud er hva skal vi si, altomsluttende. Den allmektige. Den allvitende. Den som har på en måte kontroll på alt. Han har jo bestemt slutten. Han har bestemt resultatet for denne verden. Han kom igjen, og da kommer han til å sette alt i skikk, rett skikk. Men allikevel, enkeltmennesker kan velge hva de gjør. Og så husk nå at denne verdens Gud er djevelen. Det står i 2. Korinterbrev 4 og 1. Johannes brev, så står det at denne verden ligger i det onde. Denne verdens Gud er djevelen. Så Gud har ikke enda tatt kontroll over verden. Han er ikke den som setter alle agenda på plass. Det er ikke han som skaper jordskjelv. Det er ikke han som skaper hungersnød. Denne verden ligger i det onde, står det, inntil Jesus kom igjen. Så det ondes problem er ikke fordi Gud er sånn. Det ondes problem er fordi djevelen er sånn. Og så er det opp til oss å bruke vår lysglimt, lyskraft, Guds kraft, ned på denne mørke jord, og lyse opp enkeltplasser, byer, bygder, enkeltmennesker for å forvandle verden. Tenk nå disse irakiske kristne nå, som er forfulgt og som er samlet i mange egne, faktisk, de er i egne flyktninger, men noen enkelte andre, jeg så det i et intervju med, de tror det var i dagen. Det er ganske tankekors for meg. De spurte, ja, kan de ikke lage en kristen by litt bort forbi Mosul? Fordi der var det flest kristne, så kunne de 10.000 vis av kristne flytte der til å daglig lage en kristen by for å beskytte seg selv. Så svarte da flere av lederne, tenk hvor lett det da er å drepe alle kristne i Irak. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker å spre oss rundt omkring, sånn at lyset kan bli spredd. Og hvis vi samles i en by, så skal det ikke mange bombene til før vi alle kristne er vekke. Tenk for en tankegang. Jeg tenkte med meg selv, hadde jeg tårt og bodd rundt omkring? Jeg leste også blant annet i Iran, at det har vel aldrig vært så mange kristne som vender om til Jesus i Iran nå. Ingen tør jo å snakke høyt om den, kanskje annonserer det selvfølgelig på grund av mange ting. Men det er mange som har kilder inne i Iran hvor de ser at mennesker blir frelst stadig vekk og samles i små grupper som de stoler på. Og som de får, og de kan få via både, ja, de får i hvert fall kontakt. Så det skjer mange ting, og de trosser egentlig alt for å tro på Jesus. Så lyset skinner mange, mange, mange plasser. Heldigvis. Og så vet man at i vår, hva skal man si, verden kommer omtrent ikke blir forfulgt på noen vis. Noen ser kanskje litt skjevt på oss. Men jøye meg, det er ingenting. Sant? Det er ingenting. Allikevel så kan vi få lov å vinne mennesker her. Få lov å sette djevelens sjakkmatt her. Få lov å lyse så mørket forsvinner her. Fordi det som skjer, skrur du på lyset, så forsvinner mørket. For Gud, altså Gud gav Adam, det har jeg jo sagt før, men Gud gav Adam kontroll over jorda, og Adam solgte den videre til djevelen for et eple. Mennesker fri vilje og kan velge å gå mot Guds vilje. Sånn er det. Derfor ser det opp til oss å forandre både situasjoner, den åndelige virkelighet, mennesker og omgivelser. Vi kan forandre byer hvis vi vil, med bønn og med valg vi gjør. Derfor er bønn så viktig. Ta noen neste som jeg også var inne på. Gud har gitt oss en fastsatt slutt. Når nådetiden er over, så er det selvfølgelig ikke behov for mer bønn. Da har han kontroll. Men så lenge det er nådens tid, så trenger du og meg både å be og forkynne. Fordi Bibelen sier jo, hvor skal folk tro hvis ingen forkynner? Hvor skal de tro hvis de ikke forkynner Guds ord? Det går ikke an. Så de sitater med Francis Assisi, hvor han sier jeg alltid forkynner over alt, og om jeg må, så gjør jeg det med ord eller et eller annet sånt. Det er sannsynligvis aldri sagt det. Det er aldri funnet, aldri sitert. Francis Assisi har trolig aldri sagt det, og de fleste teologer tror at han aldri hadde sagt det heller, for det var nettopp det han gjorde. Han gikk rundt og forkynte over alt. Men han hjalp også fattige. For vi er nødt til å fortelle om Jesus. Hvis ikke, så går det ikke an å tro. Vi er nødt til å fortelle evangeliet om Jesus død på korset. Vi er nødt til å formidle at faktisk mennesker trenger frelse. Hvis ikke, så går det ikke an å bli frelst. Det er ordet som er frelsen. Ordet den hellige ånden som frelser. Ja, hvordan er det da for Guds vilje på jord? Og tenk deg litt om nå. Bruk noen sekunder på å tenke på. Er det noe i din nærhet, din livssituasjon, din familie, din omgangskrets, som trenger å komme inn i Guds vilje? Det var ganske mange som kom i mine tanker nå. Helt sikkert hos deg også. Så ikke så har du tenkt på absolutt tulle ting. Jeg er helt sikker på at det var flere ting som du tenkte på nå. Som trengs å komme inn i Guds vilje. Og da sier Jesus, be, så skal du få. Be, så skal du få. Bank på, så skal du lukkes opp. Let, så skal du finne. Alt handler om en aktivitet som gir altså en posisjon, som der du ser en posisjon og du ønsker en ny posisjon. Du vet, omvendelse, det handler om å endre på retning. Og det handler også om livet på noen år. Ja. Når vi har blitt født på ny, så kan vi endre retningen til andre mennesker og andre situasjoner. Så hele livet vårt kan vi få lov til å vende om med, og dermed også hjelpe andre på omvendelsens vei. Det veldig enkle tekster jeg har i dag, men likevel jeg har lyst til å minne om det igjen. Dette som forstørrelsesglasse som jeg har vært inne på. Ta neste der. Du vet, Guds ånd, den overalt. Selv om denne verden ligger i det onde, selv om djevelen har denne verden så lenge nådens tid, er denne verdens Gud, selv om djevelen påvirker og onde ånder finnes, og djevelen påvirker mennesker til å gjøre feile ting, og mennesker i seg selv ikke er godt, så er den hellige ånd allestes nærværende, akkurat som solen. Men Gud vil at vi skal fokusere den som et forstørrelsesglass, for det er da brannen starter. Hvis du konsentrerer Guds ånd inn i et menneskes hjerte, inn i en posisjon, inn i en situasjon, så skjer det noe. Da må det menneske eller den situasjonen ta et valg, enten å si ja eller nei. For Guds ånd, når den kommer inn i våre hjerter, så stiller han oss på valg. Og så kan vi selvfølgelig forharde oss og legge så tungt lokk på oss at vi ikke reagerer hverken på den ene eller den andre måten. Men med Guds hjelp og Guds nåde, så har vi rom for det Gud vil påvirke oss til. John Wesley sier det jo så enormt sterkt, at det nesten ikke har... Dette har jeg sitert mange ganger når jeg har undertalt her. Det ser ut som om Gud ikke gjør noe på jorda uten at vi ber han om det. Når John Wesley og familien hans, mor hans og brødrene hans, hva skal man si, de ble bare jo frelst, men når de opplevde Guds nærvær og Guds helligånds kraft, og så at bønnen faktisk virket. Det fortelles jo at John Wesley vokste opp med en mor som ba mange, mange timer hver dag. Hver eneste dag. Hun sto opp liksom grytidlig før solen sto opp og ba mange timer av dagen. Og når brødrene da opplevde det og så at faktisk familien ble påvirket av det, og det hjalp, så skjedde det noe i deres liv. Og så var det jo ikke sånn at de ble noe teoretiske greier. Hvis du leser mye av historien av det som skjedde i de store gruveområdene, som hoveddelen av disse vekkelsene gikk om, så ble jo livene, gruvearbeiderne, som stort sett jobba og drakk. For de levde jo bare til de var noen av 30 år. Så døde de jo av lungeproblemer og sånne ting. Så når de kom opp av gruen etter 12 timers dag, så drakk de til de sovna, og så jobba de igjen. Sånt var livet, det var forferdelig hardt. Og det var voldeligt. Og så kom altså metodistvekkelsen gjennom John Wesley og frelse 100 000 av mennesker. Og de lager skoler, de lager søndagsskoler, de lager sykehjem, de lager aldershjem, de etablerer hjelpeorganisasjoner, sånn at hele Nord-England og Wales og nedover hele gruveområdene blir totalt forandret. Fordi det går an, fordi at som disse John Wesley og brødrene var fokusert på å be om endring, og så handlet de, og så gjorde de det som Gud mente var rett. De forandret et samfunn helt og totalt. Så de endrer ikke bare frelsesituasjonen for folk, men de endrer hele livssituasjonen for folk. Hele livssituasjonen. De begynte også å forhandle som om de var fagforeninger, sant? Forhandle med gruveierne om bedre tider, mindre jobbing, mindre farefullt arbeid. Og de var i stand til å gjøre ting rett, fordi de stort sett var, sant? Tidligere hadde de stort sett vært fulle, nå var de edru. Skal ikke ta et eksemplene på Abraham og Moses og Josva, Daniel og så videre. Den som jeg liker best og har vel snakket mest om, ikke liker best feil, men den som har kanskje påvirket meg mest akkurat med dette, er Nehemia, som virkelig utfordret både sitt eget liv, sin egen posisjon, alt han eget og hadde, for å komme til hjelp for Jerusalem og bygge opp murene. Hvis du leser Nehemia, så ser det ikke engang ut som det var han som Gud normalt burde kalt. Han var på en måte feil plass, feil geografi. Han var feil mann. Men likevel, han søkte Gud og ba. Så ble det han som sto i bresjen og sto i muren og murte opp og bygde opp Jerusalems mur, sånn at tempelet ble ferdigstilt og berget. Jeg vil ikke si så mye mer om det, men selv Jesus ba, ta neste. Hvis du ser Jesus, han var jo både fullt menneske og full Gud, helt menneske og hel Gud. Og det er klart at selv når han levde her på jord, så var han menneske som oss. Og han, Jesus, som kunne sa, han sa, jeg kan tilkalle legioner. Han ba for å vise oss veien, hvordan vi skal gjøre. Han hadde makt til å sette alt på plass. Det sa han selv. Jeg kan tilkalle legioner av engler og utrydde alt rundt meg. Men han ba til Gud. Og satte et eksempel for disiplene. Han gikk sammen med disiplene. Han gikk alene. Han gikk om natten. Han gikk om morgenen. Han gikk på fjellet. Han trakk seg tilbake. Snakket med Gud. Og ba konkret om endringer, om ting, om helbredelser, om situasjoner, om naturkrefter. Og så sa han til oss, til disiplene, til de som trodde på han. Han sa, dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Og han sa til og med at når jeg går til himmelen og sender talsmannen, så vil dere til og med gjøre større ting enn det jeg gjør. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Hvorfor er det så viktig at Guds ord blir i oss? Jo, fordi det er Jesus som er Guds ord. Og når Guds ord blir i oss, så ser vi den nød som Jesus så. Vi ser den situasjonen som Jesus ser. Vi ser altså mennesker som Jesus ser mennesker. Og Jesus dør for menneskene. Han offrer sitt liv for menneskene. Og dermed så vil vi be rett i forhold til det. Be og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Og så er vi jo mennesker, og så blir det sånn at vi av og til bare ber når det storm. Det er da vi trenger forandring. Å, kjære Gud, nå har jeg ikke så problemer, nå må du hjelpe meg. Oi, Gud, nå er vi ditt eller datt. Nå er vi syke, eller nå er det ditt, eller nå mangler vi penger, eller et eller annet. Selvfølgelig skal vi be når det storm. Men la oss likevel bruke bønnen når det er blankt hav og se etter muligheter for å endre kurs på noen som er rundt oss eller andre mennesker. I Jakobs brev så sier Jakob, som egentlig var Jesu bror, Marias sønn Jakob, Maria og Josefs sønn Jakob, han sier det, at dere har ikke sant, for dere ber ikke. Og hvis dere ber, så ber dere kun for å nyte det. Ting som skal forbedre ditt eget liv. Derfor så får dere ikke. Så det handler om egentlig å se hva er det Guds vilje egentlig vil her. Og for å vite Guds vilje, så må man bli kjent med Gud, med Jesus, med Guds ord. Hva han vil, hva han har sagt. Hva er intensjonen? Hva er det Jesus egentlig vil i dagens Norge? I dagens situasjon? Så la oss være... Det er noe som heter så fint i dag, proaktiv. Og ikke reaktiv. Proaktiv. La oss be om beskyttelse før noe skjer. La oss be om frelse. La oss be om forandring. La oss be om endring for mennesker rundt oss. Ikke når de er helt knust og blitt narkomaner og alkoholikere, men la oss be lenge før. La oss be om at Guds ånd må kalle, og at vi kan være det redskapet som gjør at mennesker blir forandret. Ta neste der som Alf Lorentzen, en bok som jeg, han har jeg hørt, en fantastisk predikant. Han dør faktisk alt for tidlig, og hvorfor det vet jeg ikke, men han var bare noen og 40 år. Kanskje den ja, enormt flott forkynner, dansk forkynner, som hadde mye bøker av i Grønland. Han skriver, la oss ikke tenke slik at hvis vi ikke kan gjøre noe annet, så kan vi i alle fall be. Snakke med sånt, har vi gitt bønnen en underordnet plass. Sannheten at vi ikke kan gjøre noe annet, noe som har større virkning på vårt land enn nettopp bønn. Den skriver han i bok og forbønnens hensikt og makt. Det er så lett å tenke på, ok, har vi prøvd alt, da får vi be. Siste utvei. Men hvis vi kunne fått inn i ryggmangen, og det har jeg fått kjeft av mine unger, mer enn en gang, når vi har gjort det og gjort det og gjort det og prøvd det og prøvd det, og så har de sagt dem, ja, men har du bedt? Ja, men det var det du skulle gjort først. Ja. For det er så lett å fikse ting selv. Prøve med det ytterste selv. Men la oss gi bønnen en naturlig plass i vår liv. Hvor vi ber til han konkret i vårt liv og gir det styringsrett i vårt liv. Samuel, på slutten av, han sier det siden han holder tale. Jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren at jeg holder opp med å be for dere. For jeg vil lære dere den gode og rette vei. Sånn ønsker jeg å være som far, men jeg ønsker det også å være det som kollega, som venn. Og være en som ber, en som løfter, en som er med å endre kurs, en som er med å forbedre liv. For bønn forandrer alt. Vi er kalt til å be. Be til Guds vilje, da vil ting skje. Vi er ikke valgt til å gi bønnesvaret, men vi er valgt til å be. Vår jobb er å be. Du tror det var å endre livene til folk og frelse folk, men det vår jobb er å be og forkynne. Og så må folk ta valget, og når de tar valget, så kommer Gud og endrer situasjonen. Han frelser. Det er han som helbreder. Men vår jobb er å be. Og noen ganger så tenker man at den er så komplisert og tung. Ja, er han det? Nei, han er ikke det. Men la oss lære Gud å kjenne sånn som vi vet den retning Gud vil vi skal be i. La oss være hodet og ikke haler. Er det noe tid det trengs i, så er det i vår tid nå. Det er så mange ting som skjer i samfunnet rundt oss. Det er så mange holdninger som er så sære og som påvirker oss. Og det vil bli begrensninger på ting, og det vil bli overflod av valg. Utfordringen for dagens ungdommer er faktisk at det er ingen retning de må ta. Og det er så frustrerende når ingenting er begrenset. Jeg er mentor på NLA, på Hauge School of Management and Economics i Oslo. Og de mentorsamtalene der er akkurat noe av de problemene er. For utfordringen er at ungdommen er så frustrert, så utilfreds, og så de vet ikke helt hva de skal gjøre, for det er ingen sånn. Det er ikke en studieretning lenger. Du kan bli alt til alle tider, og du kan endre deg overalt. Og dermed så er det, hvis du skal velge 10.000 peanøttsmør, så er det ikke så lett hvis du liker peanøttsmør. Står du poenget mitt? Før så valgte du enten så gikk du på gymnasiet, eller så gikk du på økonomi, eller så gikk du på juss, realfag, eller så gikk du på sveisekurs, sånn at jeg må si, på sånn maskin og mekaniker. Det var noen få valg, 4-5 valg. Nå klarte vi å forholde oss til det. I dag er det 10.000 vis av valg. Og frustrasjonen gror faktisk, og de blir nervøse. Har jeg gjort rett? Kan jeg gjøre rett? Jeg er Guds vilje. Hva gjør jeg nå? Hvor skal jeg hen? Og da er det så godt i de mentorsamtalene som jeg har, at jeg kan få lov å være med og be. Være med og be, og så være mer avslappet til livet ditt. Sånn at det livet du lever nå er viktig. Ikke alltid hva du skal bli, men det livet du lever nå er viktig. Det livet du har med Gud nå er viktig. Og så skal jeg be om at de klarer å velge rett. Og være med selvfølgelig og samtale og alt det andre med de tillegg. Men vi kan få lov å være proaktive. Vi som sitter her. Noen av oss har levd lenge. Kjent Jesus i en mannsalder. Noen av oss har kjent Jesus kortere. Allikevel. Så kan man få lov å være med og ha samme rettighet. Samme rettighet til å be. Til å endre livssituasjoner for familie, for venner, for land, for folk. Den du representerer, for den kulturen du kommer fra. Bønn er heftig og mektig, fordi det er Gud den allmektige vi ber til. I Jesu navn. Amen.